Bu Azatlik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalamu alaikum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra O'zbekiston bugun erkinroq, lekin saylovlar ustida ishlashi kerak. Saylovdan so'ng Andijonda yana chiroq o'cha boshladi. Majburiy quruvchilar metroni yangi yilgacha topshirish bosimi avariyadan keyin yanada kuchaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro kuzatuvchilar. O'zbekiston bugun erkinroq, lekin saylovlar ustida ishlashi kerak. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Xalqaro xulosa. Saylov qonunchiligidagi muhim siljish O'zbekistondagi parlament saylovlarida yetishmagan haqiqiy raqobat o'rnini to'ldira olmadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi va parlament assambleyasi birgalikda saylovlarni kuzatdi. Delegatsiyaning Toshkentda 23 dekabr kuni e'lon qilgan bayonotiga ko'ra, O'zbekistonda saylov qonunchiligi takomillashgan va so'z erkinligiga hurmat oshgan. Biroq muxolif siyosiy partiyalar mavjud emas. Fundamental huquqlarga e'tiborsizlik keng va saylov kunidagi ayrim jiddiy qoidabuzarliklar kuzatilgan. Saylov qonunchiligidagi so'nggi o'zgarishlar O'zbekistonni xalqaro me'yorlarga yaqinlashtirgan, ammo deya eslatdi missiya, demokratik saylovlar uchun muhim bo'lgan fundamental huquq va erkinliklarga doir qonunchilikda hanuzgacha haddan ziyod cheklovlar mavjud. Erkin uyushish va siyosiy partiya tuzish huquqi hamon cheklangan. Muhim davondan o'tildi. Eski odatlar, jumladan saylov kunidagilari ham yanada ko'proq ish qolganini namoyish qilmoqda, dedi Georgi Tseretelli. Ushbu saylovlarda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus muvofiqlashtiruvchisi va ayni tashkilotning qisqa muddatli kuzatuvchilar missiyasining rahbari. O'zbekiston rahbariyati amalga oshirayotgan keng ko'lamli islohotlar bu saylovlarga amaliy va to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatdi. Lekin demokratik taraqqiyot jaddal raqobatni va asosiy inson huquqlari, erkinliklariga hurmatni taqozo etadi. Bu jarayonni qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga tayyormiz. Saylov oldi targ'ibot yaxshi olib borildi, deydi kuzatuvchilar. Saylovchilarning markazlashgan yagona ro'yxati ishga tushirilgani oldingi siljishdir, lekin amaliyotga to'liq tatbiq etilishi kerak. Siyosiy partiyalarning saylovda ishtirokini moliyalashtirish uchun ajratilgan davlat mablag'lari yetarli bo'lmadi. Saylov oldi kampaniyasining o'zi ham umuman olganda cheklangan bo'lib, ommaviy axborot vositalaridan tashqarida faol bahs-munozara bo'layotganiga dalillar kamroq kuzatildi, deyiladi bayonotda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti delegatsiyasi tahlilicha, so'nggi yillarda parlament faollashgan, uning ta'siri oshgan, lekin barcha partiyalar prezident va hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlashgan, muxolif partiyalar yo'qligi saylovchilarning tanlash imkoniyatini cheklaydi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi delegatsiyasining rahbari Kari Henriksen. Kecha parlamentga saylanish uchun ishtirok etgan nomzod ayollar soni misli ko'rilmagan darajada bo'ldi. Bu O'zbekistondagi bo'lib o'tayotgan o'zgarishlarga ishora bo'lsa kerak. Bu saylovlar avvalgilariga qaraganda ancha ochiq o'tgan bo'lsa ham, saylovchilar tanlovi uchun taqdim etilgan muqobil taklif juda cheklangan edi. O'zbekiston rahbariyatda men ko'rgan islohotlarga sodiqlik tez orada butun jamiyatni qamrab olishiga umid qilaman. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sanab o'tayotgan ijobiy o'zgarishlar. Shu kungacha islohotlar fuqarolarga o'z muammolarini aytish uchun ko'proq imkon yaratdi. Davlat mutasaddilarining tanqidga yondashuvi o'zgardi. Ommaviy axborot vositalarida ham so'z erkinligi darajasi oshdi. Ba'zi odamlar o'z qarashlarini blog va ijtimoiy tarmoqlarda bildirishga jur'at etmoqda. Lekin ayni damda internetda yoki hayotda bildirilgan ochiq norozilik jazolanishga olib kelishi mumkin. Ma'muriy va jinoiy huquqbuzarliklar uchun ko'zda tutilgan ko'pgina huquqiy normalar erkin so'zni cheklashi mumkin. mustaqil fikrlaydiganlar soni o'smoqda. Odamlarda erkinlik hissi paydo bo'lgan. Bu juda quvonarli holdir, deydi Tanida Zulietta. Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi saylov kuzatuvchilar missiyasining rahbari. Lekin bu erkinliklarning o'z chegaralari bor va ochiq norozilik ta'qib yoki qamoq bilan tugashi mumkin. Suhbatdoshimizdan biri aytganidek, biz eski mexanizm bilan yangi narsalarni qilishga harakat qilyapmiz.
Kunning muhim voqeasi. Andijonda saylovdan so'ng yana chiroq o'cha boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Elektr ta'minotidagi muntazam uzilishlardan xunobi oshib, 29 noyabrda yo'l to'sgan andijonliklar yana chiroq o'cha boshlaganidan shikoyat qilmoqda. Saylovgacha 3-4 kun chiroq o'chmadi. Saylov kuni ham chiroq yonib turdi. Faqat gaz o'chib qoldi. Keyin 1-2 soatlarda yana qayta gaz berish boshlandi. Saylovdan keyin ham chiroq o'chmasdan tursaydi deb orzu qilayotgan edik. Ko'z tegdi shekilli. Saylov o'chishi bilan yana elektrda uzilishlar bo'layapti, dedi Ozodlikka 24 dekabrda so'zlagan andijonliklardan biri. Andijonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga o'tgan saylovdan so'ng yana chiroq o'cha boshlaganini Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasi ham rasman tasdiqlagani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Korxonaning bildirishicha, elektr ta'minotidagi uzilishlar 24 dekabrda boshlanib, 29 dekabrgacha davom etadi. Uzilishlarning asosiy sababi sifatida Andijon tumani hududida joylashgan 220-110 kilovatt kuchlanishdagi Yulduz podstansiyasida 125 000 kilovatt quvvatli ikkinchi kuch transformatorini 200 000 kilovatt quvvatli kuch transformatoriga almashtirish ishlari olib borilishi bilan izohlashgan. Ayni paytda mahalliy nashrlarning yozishicha Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida ham saylovdan so'ng elektr ta'minotida uzilishlar boshlangan. Ozodlikning Farg'onadagi manbalaridan biri shaharda hozircha chiroq o'chmayotganini, ammo qishloqlarda elektr ta'minotidagi uzilishlar saylovlar arafasida ham to'xtamaganini aytdi. Rishtonlik manba esa internetda noyabr oxirida Andijonda svet o'chganidan norozilar ko'cha to'sgani katta shov-shuv bo'lganidan so'ng o'shanda hamma blogerlar elektr va gaz taqchilligi haqida yozgandi. Hozir bizning tumanda svet o'chmayapti, deb aytdi. 28 noyabr oqshomida gaz va elektr uzilishlariga norozilik bildirgan andijonliklar avtomobil yo'lini to'sib qo'ygandi. Ozodlik bu voqea Andijon shahrining Dalvarzin va Oltinko'l tumanining Qo'shtepa mahallalari orasidan o'tuvchi yo'lda bo'lganini aniqlagan. Aynan shu kuni kechqurun O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov rahbarligida aholidan kelib tushayotgan muammolar, birinchi navbatda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi o'tkazilgandi. O'zbekistonda 22 dekabrda o'tgan saylov arafasida gaz va elektr ta'minotida uzilishlar bo'layotganiga oid Ozodlikka kelayotgan xabarlar oqimi to'xtab qolgan edi. Ammo saylov yakunlanganidan so'ng gaz va elektr muammosi yana qayta paydo bo'lmoqda. Jumladan bloger Alimov saylov yakunlanishi bilan ijtimoiy tarmoqda saylovdan keyin svet o'chishni boshladimi degan so'rov o'tkazgan. So'rovda qatnashgan 6747 odamdan 45% bu savolga ha o'chayapti, 55% yo'q o'chmayapti deb javob bergan.
O'zbekiston siyosat.
Majburiy quruvchilar metroni yangi yilgacha topshirish bosimi avariyadan keyin yanada kuchaydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston temir yo'llari aktiyadorlik jamiyati boshqaruviga yaqin mulozimning Ozodlikka xabar qilishicha, 18 dekabr kuni Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'lining yangi qurilayotgan qismida sodir bo'lgan yer o'pirilishi bo'yicha bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov prezidentga axborot bergan. Prezident Sankt-Peterburgdan qaytishi bilan unga metrodagi fojianing sabablarini Ramatovning o'zi tushuntirdi. Hamma qurilishda bo'lib turadigan ish bu, degan mazmunda gapirdi. Prezident ham uni shunday qabul qildi va Ramatovga ishni bo'shashtirmang deb topshiriq berdi. Bu gapdan keyin qurilish kuchaydi ikki baravarga. Odam soni va texnika sonini ko'paytirishdi, dedi Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan hukumat mulozimi. Hukumat farmoyishi bilan Yunusobod yo'nalishining qurilayotgan qismida sodir bo'lgan hodisa sabablari va oqibatlarini o'rganish, uni zudlik bilan bartaraf qilish bo'yicha komissiya tuzildi va unga bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov rais etib tayinlandi. Ayni paytda Ramatov Toshkent metropolitenining yangi yo'nalishi qurilishini bevosita nazorat qilayotgan mulozim hamdir. Ozodlikning bevosita o'zlari metro qurilishida majburan ishlayotgan ikki manbasi 23 dekabr kuni qurilish jarayonining fojiadan so'ng yanada tezlashgani haqidagi bu xabarni tasdiqladi. Hozir ham ishlayapmiz. Fojiagacha texnika xavfsizligi degan gap umuman tilga olinmagan bo'lsa, endigi farq bu haqda gapirishayapti. Lekin amalda hech qanday xavfsizlik choralari ko'rilgani yo'q. Yana bitta farq, mardikorlarni tunnelga tushirmasligi aytilgan. Ularni endi ochiq joydagi og'ir ishlarga tashlashdi. Mobil telefonlarni ham tekshirishayapti. Siyomka qilish umuman taqiqlandi dedi. O'zi aynan Yunusobod liniyasining yangi yo'nalishida majburan ishlayotganini aytgan O'zbekiston temir yo'llari provodniklaridan biri. Ozodlik gaplashgan metro qurilishiga aloqador mulozim va ishchilar Yunusobod yo'lining yangi qurilayotgan qismini tugatish bo'yicha belgilangan muhlat o'zgarishsiz qolganini ta'kidladi. 28 dekabrgacha Yunusobod stansiyasi ustini beton qoplama bilan yopish tugallanishi kerak edi. Hozir shoshib pishib shunga harakat ketyapti. Surok 28 edi, shunday qolayapti deyishdi. Prezidentga hisob berish kerak ekan, dedi bevosita o'zi qurilishda ishlayotganlardan biri. Qurilishga ajratilgan muhlatning o'zgarishsiz qolayotganini tasdiqlagan O'zbekiston temir yo'llari mulozimi obyektning rejaga muvofiq tugallanishi haqida prezidentning o'zi qat'iy talab qilganini bildirdi. Toshkent metropoliteni xizmatchilaridan yana biri Ozodlikka 28 dekabr kuni prezident Mirziyoyevning Yunusobod yangi liniyasini ko'zdan kechirishi kutilayotganini bildirdi. 18 dekabr kungi fojiadan so'ng jamoatchilik, shuningdek ayrim siyosatchilar katta va muhim obyektlarni topshirishni sovet davridan qolgan katta bayramlarga to'g'irlash an'anasini to'xtatishni so'ragan edi. Shoshma-shosharlik bilan yirik binolarni bayramga to'g'rilab qurib bitkazish odatiga nuqta qo'yadigan vaqt keldi. Asosiysi sifat ekanini unutmaylik, dedi jumladan 20 dekabr kuni Yunusobod metrosidagi fojiaga munosabat bildirgan O'zLiDeP siyosiy kengash ijroiya qo'mitasi raisi Akdam Hayitov.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ichki ishlar vazirligidan favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tkazilayotgan o't o'chiruvchilar ishsiz qolishdan qo'rqmoqda. Deputatlikka nomzod yozuvchi Xurshid Do'stmuhammad saylovda o'z foydasiga qonunbuzarlik bo'lganini inkor qildi. Traktorda yonib ketgan haydovchi oilasi tovon berilmaganini iddao qildi.
Iltimosa keldim, hech ilojim yo'q. 500 ming qarz bo'lsin, berib turing, keyin bolalarim kiraman desam, yuralmayman. Umuman pulimiz yo'q bizning.
Turkmanistonda mahalliy hokimiyatlarga Safar Murod Niyozovni xotirlash taqiqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi xizmatida ishlayotgan 10 dan ziyod xodim 23 dekabr kuni Ozodlikka yozma murojaat qilib, favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimiga majburan o'tkazilayotganidan noroziligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti joriy yilning 28-noyabrida bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida ichki ishlar vazirligi boshqaruvi ostida bo'lib kelgan davlat yong'in xavfsizligi xizmatini favqulodda vaziyatlar vazirligiga qo'riqlash bosh boshqarmasini esa milliy gvardiyaga o'tkazish to'g'risida ko'rsatma bergan edi. Ozodlikka kelgan murojaatni imzolaganlardan biri mayor rutbasidagi zobit bilan gaplashdi. Ismi aytilishni istamagan bu zobitga ko'ra favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimiga o'tkazilsa qator imtiyozlardan ular mahrum bo'lishadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tish bo'yicha mehnat shartnomasi tuzmagan xodimlarni majburiy tarzda xizmatdan bo'shatish to'g'risida vazir Bobojonov ko'rsatma beribdi. Mayli, biz soldatmiz, buyruqni bajaramiz, lekin nega qo'riqlash xizmati xodimlari masalasida vazir bu yo'lni tutmadi? Qo'riqlash boshqarmasidan milliy gvardiyaga o'tkazilishni istamaganlarga IIV tomonidan ish topib berildi-ku. Biz o't o'chiruvchilarning nima aybimiz bor? Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan mehnat shartnomasi tuzmaganlarni ichki ishlar boshqarmasi tasarrufiga o'tkazib qo'ysa nima o'zgaradi? Osmon uzilib yerga tushadimi? Biz ham IIB xodimi bo'lganmiz-ku. Bizga IIBda joy yo'q deb bahona qilmasdan yechimini topib berishsin, deydi yong'in xavfsizlik xizmati xodimi. Ozodlik yana bir farg'onalik o't o'chiruvchi bilan ham suhbatlashdi. Safdor rutbasida bo'lgan 26 yashar yigitning ozodlikka aytishicha, mehnat shartnomasi tuzmaganlar 1-yanvardan ishga kelmasin deb viloyat rahbari majlisda aytgan. Safdorning ozodlikka aytishicha, bundan oldin 30 noyabrda ichki ishlar vaziri viloyatda sayyor qabul o'tkazgan, ammo IIV tarkibida qolmoqchi bo'lgan o't o'chiruvchilarni qabul qilmagan. O'zbekiston prezidentining 28 noyabrda bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida bergan ko'rsatmasi asosida 2020 yilning 1-yanvaridan boshlab ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi xizmatida ishlayotgan barcha xodimlarni favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tkazish bo'yicha ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov ko'rsatma bergan. Bu ko'rsatma borasida o'zini favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i Davron Qambarovning yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ozodlikka izoh berdi. Uning aytishicha, ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi tizimida ishlab kelgan har bir xodim bilan shartnoma tuziladi. Mulozimga ko'ra, bu shartnomada ichki ishlar vazirligi xodimi o'z ixtiyori bilan favqulodda vaziyatlar vazirligi tasarrufiga o'tishi huquqiy kafolatlanadi. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi xizmatida ishlayotgan mayor rutbasidagi zobitning ozodlikka tushuntirishicha, o't o'chiruvchilar ishsiz qolishdan qo'rqmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bizga ko'zi uchib turgani yo'q. Shtat jadvali to'lgan. Biz ichki ishlar vazirligidan favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tgan paytda vaqtincha 3 oyga qush huquqi bilan ishga olinamiz. 3 oy ichida bo'sh o'rin topilmadi deb bizni bo'shatib yuborishadi. Ko'chada qolamiz. Bola chaqamizni qanday boqamiz? Bu o'yinlarni hamma tushunib turibdi-ku, iltimos, unaqa qilmanglar, janob vazirlar, deydi o't o'chirish xizmat xodimi. Ozodlik o't o'chiruvchilar tashvishi borasida Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi boshqarmasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini boshliqning 1 o'rin bosari Oybek Xolmatov deb tanishtirgan mulozim ozodlik savolini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyat Beshariq tuman hokimligi tadbirkordan tekinga olib ishlatgan yuklagich traktor 3 dekabr kuni gaz quvurini teshib portlab ketganidan so'ng traktorni vaqtincha boshqargan haydovchi kasalxonada bir hafta yotib jon berdi. Haydovchi yaqinlarining aytishlaricha, asosiy boquvchisini yo'qotgan oilaga tuman obodonlashtirish bo'limi ish paytida halok bo'lganining oilasiga 1 million so'm, bir qop un va 7,5 litr yog'dan boshqa yordam bermagan. Erining ma'rakasini o'tkazishga 500 ming so'm yordam so'ragan ayolning iltimosi ham rad etilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Beshariq tuman hokimining o'rinbosari Avaz Abdurahmonov dekabr oyi boshida Premier Class Leasing MCJ'ga qarashli 735 million so'mlik yangi traktorni shag'al yuklash uchun uning egasi Baxtiyor Sultonovdan iltimos qilib so'rab olgan edi. Traktorni hokimlikning obodonlashtirish bo'limi haydovchisi 59 yashar Mirzajon Dehqonov boshqargan. U hokim o'rinbosari Avaz Abdurahmonov ko'rsatgan joydan 2-3 dekabr kunlari shag'al olib mashinalarga yuklab bergan. 3 dekabr kuni traktor kovushining tishi yer ostidan o'tgan magistral gaz quvurini teshib yorib yuborgan va portlash sodir bo'lgan. Portlash oqibatida Mirzajon Dehqonov 60% kuyish jarohati olgan va kasalxonada o'ziga kelmay 10 dekabr kuni vafot etdi. Shag'al ortilayotgan joydan gaz quvuri o'tganligi haqida hech qanday ogohlantiruvchi belgilar bo'lmagan. Marhum Mirzajon Dehqonovning xotini Muqaddasxon Maqsudovaning ozodlikka aytishicha, davlat ishida ishlab halok bo'lgan odamning oilasi o'z holiga tashlab qo'yilgan.
Prokuraturadan pulini yetib berdi bo'ldi 1 million shu. Bakalashkada yog' bo'ladi 750 gramlik. Yog'dan 10 ta, keyin bir qop qo'qon, bir prosta, uni o'sha undi ko'tarib keldi oma,
deydi Muqaddasxon Obidova. Suhbatdosh obodonlashtirish bo'limi boshlig'iga telefon qilib ham boshqa yordam ololmaganini aytdi.
Men to'g'ridim, ro'yxatdan iltimos qildim. Hech ilojim yo'q. 500 ming qarz bo'lsin, berib turing, keyin bolalarim chiqib berasiz, desam, bera olmayman. Umuman pulimiz yo'q. Bizni prokuraturadan 1 million pul yechib berdi, bu yerda kreditimiz bor, berib keldik. Ertaga 40 ta deb odamlarga 20 tur yerib aytib qo'yganman, qarindosh urug'lar qo'shnilarga. 500 ming bo'lsa ham, qarzga bo'lsa ham berib turing, keyin bolalarim ishlaydi, qaytaraman. O'g'illarim ham ishga chiqildi, yo'q, patachilar kunda kelib yotibdi. Desam, yo'q, bera olmayman, deydi, keyin bugun nonlardan o'ylar, xudoga shukur, tanishimiz o'g'illarim tanish gaplashib olib keldi, go'shtni ham qassoblar tanish olib keldik, ishlab ertani ishga chiqsa beramiz deb o'tkazdik. Bu hozir odamlar kuzatib turibdi,
deydi Muqaddasxon Maqsudova. Beshariq tuman hokimligi obodonlashtirish bo'limi rahbari Ilhomjon O'razaliyev marhum ishchisi oilasiga kerakli yordamlar berib turilganini aytdi.
Albatta, tovon puli hali chiqadi, katta tovon puli chiqadi, 70 million daqiqa tovon puli chiqadi. Shu 15-20 kun ichida hal bo'ladi shu masala. Hali dafn puli, sabizdan dafn puli chiqib keladi, dafn pulini beramiz.
Ozodlik marhumning 40 marakasi o'tib bo'lgani, uning xotini yordam so'rasa berilmagani haqida so'raganda Ilhomjon O'razaliyev bunday dedi.
Lekin bu aytish bo'yicha bexabarman masalan, bugun 40 bo'lganidan.
Sizlarni chaqirib hech kim kelmadi ham dedi, aytdim dedi.
Bugungi marakasidan bexabarman,
dedi Ilhomjon O'razaliyev.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda mahalliy hokimiyatlarga Safar Murat Niyozovni xotirlash taqiqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkmaniston hukumatining yopiq majlisida mamlakatning birinchi prezidenti Safar Murat Niyozovni xotirlash marosimini faqat Ashxobodda o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilindi. Xronika Turkmenistana nashrining 23 dekabrda yozishicha, 19 dekabr kuni o'tgan hukumat yig'ilishida prezident ma'muriyat xodimlari, bosh vazir o'rinbosarlari, parlament raisi va boshqa amaldorlar ishtirok etgan. Yig'ilishda mahalliy hokim Safar Murat Niyozovni xotirlash marosimlarini o'tkazish tavsiya qilinmasligi aytilgan. Bundan buyon Safar Murat Niyozovni xotirlash marosimi Ashxobodda uning haykali poyiga gulchambar qo'yish bilan cheklanadi. Viloyatlar, tuman va shaharlarda Safar Murat Niyozovni xotirlash marosimlari an'anaviy tarzda har yili 21 dekabr kuni o'tkazib kelinardi. Joriy yilda 21 dekabr kuni Safar Murat Niyozov faqat Ashxobodda xotirlandi. Turkmaniston davlat nashrlarining bu boradagi tarqatgan xabarlaridan kelib chiqilsa, xotira tadbirida amaldagi prezident Gurbanguli Berdimuhamedov ishtirok etmagan. 22 dekabr yakshanba kuni Davlat televideniyasining hafta yakunlari tahlil qilingan axborot dasturida ham Safar Murat Niyozov eslangani to'g'risida lavha berilmadi. Gurbanguli Berdimuhamedov 2018 yilda Safar Murat Niyozov monumenti poyiga shaxsan o'zi gulchambar qo'ygan. 2017 yilgacha bu tadbir Qipchoq qishlog'idagi Turkmanboshi ruhi masjidida joylashgan Niyozov maqbarasi oldida o'tkazilar edi. Shuningdek, 2017 yilda Turkmanboshi muzeyi ham tashkil qilingandi. Safar Murat Niyozov Turkmanistonni 1985 yildan to o'limiga qadar 2006 yilgacha boshqargan, u o'zini Turkmanboshi maqomiga ko'targandi. Turkmanistonda Niyozov shaxsiga sig'inish tizimi joriy etilgandi. 2007 yildan boshlab Gurbanguli Berdimuhamedov o'z shaxsini ulug'lash va Safar Murat Niyozov shaxsiga sig'inish ta'sirini tushirish siyosatini boshladi. 2008 yilda Niyozovning Ashxobod markazidagi haykali poytaxt chekasiga ko'chirilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkiyada faoliyat olib boradigan Afg'oniston o'zbeklari madaniy jamg'armalari tashabbusi bilan Sakarya universitetida Navoiy va Boburning Turkiy xalqlar siyosiy va madaniy hayotida tutgan o'rni va roli mavzuida ilmiy konferensiya o'tkazildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Turkiyada faoliyat olib boradigan Afg'oniston o'zbeklariga tegishli Turkiston ellari o'quv, kultur va yordamlashma uyushmasi nomidagi madaniy tashkilot sekretari jurnalist Nurahmat Yurtoshning ma'lum qilishicha, Afg'oniston o'zbeklarining Turkiyada ta'sis etilgan ayrim madaniy jamg'armalari tashabbusi bilan yaqinda Sakarya universitetida Amir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlarning Turkiy xalqlarining siyosiy va madaniy hayotida tutgan o'rni va roli mavzui ustida bir kunlik ilmiy konferensiya o'tkazilgan. Yurtdosh, konferensiyada turkiyalik hamda afg'onistonlik olimlar Hazrat Amir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlar hayoti, faoliyati va asarlari ustida batafsil so'z yuritib, dunyo turkiy xalqlari, ayniqsa yoshlarni turkiy xalqlarining takrorlanmas bu ikki buyuk simosining ilmiy adabiy merosini o'qib o'rganishlari zarurligini ta'kidladilar dedi.
Turkiyaning Sakarya bilim yurtida she'r va hukm sultonlari Mir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlarning ilmiy seminari yilga qo'yilganda bu seminarda suhbat qilganlar Navoiy hazratlarining turk tili va adabiyotiga bo'lgan sahmi va o'rni haqida ma'lumot berib, uning qilgan faoliyatlari hech bir zamon yo'qolmasi ustida ta'kidlab, Navoiy hazratlarining she'rlarini o'rganish uchun yoshlar, ayniqsa turk dunyosining yoshlari qiziqishlari va ularni har tomonini o'rganib chiqishlarini so'radilar.
Mazkur konferensiyada Sakarya shahar hokimi doktor Fatih Savosh o'z bayonotida haligacha turk dunyosida Navoiy va Boburga teng shaxs tug'ilmaganini ta'kidlab, o'zini turk olamiga mansub bilgan har bir kishi turk olamining Navoiy va Bobur kabi bashariyat dunyosida misli ko'rilmagan insonlarini yaxshi tanishlari lozim dedi.
Alisher Navoiy bilan Bobur quruvchi imperator Bobur shohni
manbaning bildirishicha, Turkiyada tahsil oladigan ayrim turkiy davlatlar talabalari namoyandalari konferensiya ishi davomida Navoiy va Bobur she'rlarini o'qib eshittirganlar. Marosim so'ngida turkiy xalqlarga oid tarixiy yodgorliklar rasmlari ko'rgazmasi ochilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Tadbirkorlar Abu Sahida savdo joylarini qaytadan sotish boshlanganidan shikoyat qildi. Fermerlar Mirziyoyev joriy qilgan klaster tizimi o'zini oqlamaganini ta'kidladi.
500 qanchadir pul ajragan bo'lsa, shundan 200 millionlik mahsulot bergan xolosda.
Yerga tahdid qilayotgan ekohalokat Orol misolida ko'rsatilgan film o'zbek tiliga o'girildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik. Kunning muhim voqeasi.
Deputatlikka nomzod yozuvchi Xurshid Do'stmuhammad saylovda o'z foydasiga qonunbuzarlik bo'lganini inkor qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan deputatlikka nomzod taniqli yozuvchi Xurshid Do'stmuhammad Toshkent shahridagi 314-chi saylov uchastkasida qonunbuzarlik holatlari bo'lganini inkor qildi.
Nima tafsilotga ham xabarim yo'q, lekin meni nazarimda hammasi to'g'ri o'tgan. Men aralashganim yo'q borib hatto. Eshitgandan keyin hakamlik qila olmayman hozir, lekin shaxsan biz tomondan hech qanaqa buzilish bo'lgani yo'q,
dedi Xurshid Do'stmuhammad Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. 23 dekabr kuni o'tgan brifingda Markaziy saylov komissiyasi raisi 142 Qoraqamish okrugidagi saylov komissiyasi 314 saylov uchastkasida saylovchilar tomonidan bir necha saylov byulletenini saylov qutisiga tashlashga harakat qilish holati yuzasidan ma'lumotlar prokuraturaga topshirilganini bildirgan edi. Markaziy saylov komissiyasi qarori bilan bu saylov uchastkasidagi ovoz berish natijalari bekor qilingan. 22 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga o'tkazilgan saylovni kuzatgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovning aytishicha, 314-chi saylov uchastkasida mahalliy hokimiyat saylov komissiyasiga Xurshid Do'stmuhammad foydasiga ovoz berishni ko'paytirish yuzasidan bosim o'tkazgani to'g'risidagi video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgani ortidan mana shunday qaror qabul qilingan.
Telegram orqali saylov okrugina komissiyasi raisi saylov uchastka komissiyasining raislariga topshiriqlar bergan, ya'ni sizlar chornobek variantini ovolinglarda byulletenlarni asosiy varianti bo'sh olib kelinglar, Do'stmuhammedov yuqoridan tayinlangan odam o'tishi kerak, shuning uchun bu yoqda unda ovoz berilib nima qilinadi degan topshiriq berilgan va bu narsa internet tarmoqlari orqali tarqab ketdi ijtimoiy tarmoqlarda.
Markaziy saylov komissiyasi 314-chi saylov uchastkasida ovoz berish natijalari saylov okrugi bo'yicha umumiy natijalardan chiqarib tashlanganini xabar qildi. 23 dekabr kuni Ozodlikka 139-chi Oqtepa saylov okrugining 22-chi saylov uchastkasida kuzatuvchi bo'lgan manba Toshkentdagi boshqa saylov uchastkalarida ham ovoz berish natijalarini o'zgartirish holatlari kuzatilgani haqidagi iddaoni bildirdi. Masalan, men kuzatuvchi bo'lgan saylov uchastkasida ovozlarni sanash jarayonida Chernovikka O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan mahalliy kengash deputatligiga nomzod Shovumarov 720 ta, Ekologik partiyadan nomzod Polatov 500 ta ovoz olgani qayd etilgandi. Ammo kuzatuvchilarga bayonnomani berish o'rniga uchastka raisi qaygadir borib keldi va bayonnomada 720 ta ovoz olgan odamning ovozi 1308 ta, 500 ta ovoz olgan odamning ovozi 182 ta bo'lib qolganini ko'rdim. Men bu masalada janjal ko'tarib ariza yozib, okrug saylov komissiyasiga topshirdim, dedi ismi aytilmasligini iltimos qilgan manba. Bosh prokuratura 22-chi saylov uchastkasida kuzatuvchi bo'lgan Ozodlik manbasining bu ma'lumotlari asosida tekshiruv boshlanganini tasdiqladi. Toshkent shahar Olmazor tumanidagi 10-chi, 22-chi va 142-chi saylov uchastkalari faoliyatiga noqonuniy aralashish holati yuzasidan tekshiruv ishlari boshlandi. Prokurorlar va tergovchilardan iborat maxsus guruh tuzilib, olingan ma'lumotlar yuzasidan tekshiruv ishlari diqqat bilan olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish bo'yicha missiya rahbari Tana Dezulueta esa hisoblash jarayoni bo'yicha xulosaning 42% salbiy xarakter kasb etganini aytgan. Ovozlarni hisoblash jarayonlarida ishtirok etdik. 133 ta uchastkada ovoz hisoblash jarayoni bizning missiyamiz a'zolari tomonidan kuzatildi. Xulosalarga ko'ra, hisoblash jarayonlari oxirigacha silliq o'tmagan, qonunda belgilangan protseduralarga to'liq amal qilinmagani, natijalar o'zgargani ko'rindi. Ba'zi joylarda raqamlar kamroq edi. Birlamchi hisob-kitoblar amalga oshirilishi kerak edi, lekin bu ish qilingani yo'q. Masalan, ishlatilmay qolgan byulletenlarni hech kim hisoblab chiqqani yo'q. Hisoblar oxirigacha olib borilmagan hollarni ham ko'rdik. Ko'rsatkichlarning aniqligiga ishonch hosil qilish uchun biror kishi, xolis odam qayta sanab chiqmadi, degan Tana Dezulueta.
O'zbekiston siyosat
22 dekabr kuni Ozodlik telegramiga saylov zo'r o'tayotgani to'g'risida bir xil mazmundagi yuzlab xabar keldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bugun O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlar deputatlari saylovi bo'lib o'tmoqda. 5 ta siyosiy partiya: O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Adolat Sotsial Demokratik partiyasi va Ekologik partiyasidan jami 750 nafar nomzod saylovda ishtirok etmoqda. Mustaqillik arafasida O'zbekistonda tuzilgan 90-chi yillar boshidayoq mamlakatdan quvg'in qilingan Birlik va Erk partiyalari davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelganidan so'ng ham taqiqlanganicha qoldi. Binobarin ular bu yilgi saylovlarda ham ishtirok etmayapti. Ammo o'zbekistonlik blogerlarning ko'pchiligi bu saylovlarni yangi O'zbekistonning yangicha saylovi sifatida olqishlamoqdalar. Jumladan, 22 dekabr kuni Ozodlik radiosining Telegram kanali, radio jurnalistlarining Telegramdagi shaxsiy akkauntlari portlab ketay dedim. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 8:00 dan, ya'ni saylov uchastkalari ochilgan daqiqadan boshlab, o'nlab keyin esa yuzlab xabarlar Ozodlikning Telegramini zabt eta boshladi. Har bir xabarga o'nlab surat va videolar ilova qilingan. Bu informatsiyalarni jo'natgan shaxslarning birortasi avvallari Ozodlik radiosi bilan bog'lanmagan. Xabarchilarning profillarida ularning suratlari yo'q yoki surat o'rniga tabiat manzaralari aks etgan rasmlar qo'yilgan. Ma'lumotlar Xorazmdan, Namangandan, Chustdan, Toshkentdan, Beruniydan, Navoiydan, Farg'onadan, Nukusdan, Yangiyo'ldan, Zangiotadan, Ellikqal'adan, To'rtko'ldan va boshqa tuman shaharlardan paydarpay kelib turdi va bu oqim kun davomida uzilmadi. Ayniqsa toshkentliklar va qoraqalpog'istonliklar Ozodlikka ma'lumot jo'natish bo'yicha faol bo'lishdi. Xabarlar orasida Moskvadan kelganlari ham bor. Ozodlik telegramiga 22 dekabr kuni kelgan barcha xabarlarning mazmuni bir xilda bo'ldi. Fuqarolar saylovda ko'tarinki kayfiyatda faol ishtirok etishmoqda. Saylov jarayonlari qizg'in davom etmoqda. Chet el kuzatuvchilari saylovda ishtirok etmoqda. Birinchi marta ovoz berayotgan yoshlar o'zlarini baxtiyor his etishmoqda, deb yozishdi Ozodlikka. Masalan, Qo'shko'pir tumanidan yozgan Azizbek Nikli xabarchi: taassurotlarim a'lo darajada. To'g'risini aytsam, bu yerdagi holatni sinash uchun tushlikka yaqin payti kelgandim. Qarasam, jarayon qizg'in davom etmoqda, kuzatib turib juda xursand bo'ldim. Shuni kanalingizda yoritib bersangiz, mamlakatimizdagi saylov jarayonlarida yaratilayotgan sharoitlar, o'zgarishlarni butun jahon ko'rishini istardik. Sizdan chin yurakdan iltimos qilaman, deb yozdim. Zangiota tumanidan kengash saylovning bayramona ruhda o'tayotganini ta'kidlagan holda, Zangiota tumani Sohibkor mahallasida yashovchi imkoniyati cheklangan fuqarolarga hudud rahbari va mutasaddilar tomonidan bayram munosabati bilan oziq-ovqat mahsulotlari topshirilgani haqida bildirdi. To'rtko'l tumanidan Ikrom Sa'dullayev jo'natgan ma'lumotdan esa saylov kuni To'rtko'l tumani savdo kompleksida hunarmandlar markazi ochilganini, Qozog'istonning Aqtau shahrida o'tkazilgan karate VKF bo'yicha Osiyo chempionatida To'rtko'l tumanidan Bahodirov Asilbek Faxriy 3-chi o'rinni egallaganini va xalq o'zlari tanlagan nomzodlariga kelajak uchun ovoz bermoqda ekani aytilgan. Ayrim yosh saylovchilar esa Ozodlik radiosiga "men ovoz berdim" hashtagi ostidagi videolarni ham yo'lladilar. Video mualliflari yangi saylovda yangi O'zbekiston uchun ovoz berganlaridan faxrlanishlarini to'lqinlanib hikoya aytdilar. Ozodlik radiosi o'z Telegram kanalidagi mazkur faollik sabablarini aniqlash maqsadida ayrim xabarchilar bilan bog'lanishga harakat qildim. Aytib o'tish joizki, xabarchilarning asosiy qismi yuzlab odamlar bir-biridan farq qilmaydigan darajada maqtov va bayramona ruh bilan sug'orilgan bo'lgan ma'lumotlarni jo'natayotganiga oid Ozodlik radiosi bergan savollarga javob qaytarmadim. Javob qaytargan bir necha odamning javobi esa bir xil bo'ldi. Blogerman, Ozodlik bilan taassurotlarimni o'rtoqlashmoqchi bo'ldim, deb yozdi Jamshid Tohirjonovich. O'zini bloger sifatida taqdim qilgan Zokirjon 4179 nikli yana bir xabarchi, o'zi kabi bir qolipdagi ma'lumotlarni Ozodlik Telegram kanaliga jo'natgan boshqa blogerlarni tanimasligini va faqat o'zini bilishini ta'kidladi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Qashqadaryo viloyat xalq deputatlari Koson tuman kengashiga saylovda nomzodi qaytarib olinishi haqida majburiy ariza yozib bergan nomzodlarga 22 dekabr kuni ovoz berildi. Ozodlik deputatlikka nomzodi qo'yilgan mulozimlardan o'z nomzodini qaytarib olish haqida majburiy ariza yozib olingani haqida 20 dekabr kuni xabar bergan edi. 22 dekabr kuni Ozodlik suhbatlashgan nomzodlarning aytishlaricha, ular saylov komissiyasiga 21 dekabr kuni chaqirtirilib, arizalar bekor qilingani, nomzodlikka qayta tiklangani haqida xabar berishgan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati saylov komissiyasi Ozodlik tilga olgan G'ayrat Boymirzayev nomzodi saylov byulletenini olib tashlanmagani va u qonuniy ravishda saylovlarda deputatlikka nomzod sifatida ishtirok etishi haqida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koson tumanidagi ayronchi MFA raisi G'ayrat Boymirzayev 20 dekabr kuni Ozodlikka bergan intervyusida tuman hokimi o'rinbosari Ubaydulla Ochilov undan saylovda qatnashishdan ixtiyoriy voz kechish haqida ariza yozib olgani haqida gapirgan edi.
Tuman hokimi ega bo'lib turgandan keyin tuman hokimining ma'mullari aliyat hokimining nomidan majbur oldiryapti, majbur oldiryapti, haqqida oldiryapti. Majbur olgandan keyin ishlaganingni qo'ymasang nima qilish kerak? Kimda haqqi bor? Kimda haqqi bor o'chirishga? Ta'sirimni kiyaman, yelkamni yashni olaman, chiqib ketaman O'zbekistondan. Bunday yalg'on, o'g'ri, muttaham zamondan kerakki u narsa. Uyalaman raislikdan, uyalaman. Orqalaman.
Degan edi G'ayrat Boymirzayev. Qashqadaryo viloyat saylov komissiyasi bu holatni o'rganib chiqib, 21 dekabr kuni shunday bayonot berdi. G'ayrat Boymirzayev xalq deputatlari Koson tuman kengashi deputatligiga nomzod sifatida ko'rsatilgan bo'lib, hozir ham uning nomzodi saylov byulletenidan olib tashlanmagan va u qonuniy ravishda saylovlarda deputatlikka nomzod sifatida ishtirok etadi. Audioyozuvdagi mansabdor shaxslarning saylov jarayonlariga noqonuniy aralashuvi haqidagi ma'lumotlar, shuningdek, ommaviy axborot vositalariga yolg'on axborot berilgan-berilmaganligi holatiga baho berilishi uchun o'rganishda to'plangan hujjatlar Koson tumani prokuraturasiga taqdim etildi. Ozodlik 22 dekabr kuni ayronchi mahalla fuqarolar yig'ini raisi G'ayrat Boymirzayev bilan bog'langanda, u nomzodi saylovda ishtirok etish uchun qayta tiklanganini aytdi.
Kechagiz nomzod qayta tiklab, saylov bo'lyapti qonuni. Qayta tiklab, boshqalarnikini ham tiklayapti. Bitta kelib pastidan o'tishyapti, kuzatib o'tiradi, qo'yib o'tirib qarab, hamma partiyadan qonuni o'tyapti.
Deydi G'ayrat Boymirzayev. 20 dekabr kuni tuman hokimligida ishlaydigan mulozimlardan biri Ozodlikka nomzodlari saylovdan olinishi shart bo'lgan 14 nafar nomzodning ism familiyasi yozilgan ro'yxatni taqdim qilgan edi. Ozodlik bilan 22 dekabr kuni suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan nomzodlardan biri ham saylov komissiyasiga chaqirtirilib, saylovda bemalol qatnashishi mumkinligi haqida unga xabar berilganini aytdi.
Kunning muhim voqeasi.
Partiya rahbarlari Yunusobod metrosidagi fojia uchun o'zlarini ham aybladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 20-dekabr kuni xalqaro press-klubda o'tkazilgan muloqotda qatnashgan O'zbekistonda ro'yxatga olingan 5 partiya yetakchilari 18-dekabr kuni Yunusobod metrosi qurilishida sodir bo'lgan fojiaga munosabat bildirdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Yunusobod metro yo'l qurilishida ro'y bergan yer o'pirilishi oqibatida 6 odam nobud bo'ldi. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, partiya rahbarlari bu fojia munosabati bilan hukumat idoralari qolaversa o'zlarini ham tanqid qilgan. Toshkentdagi metro qurilishidagi fojia shuni ko'rsatadiki, qurilish sohasidagi qoidalar va standartlar ishlamayapti. Bu yerda partiyalarning ham aybi bor. Shoshma-shosharlik bilan yirik binolarni bayramga to'g'rilab qurib bitkazish odatiga nuqta qo'yadigan vaqt keldi. Asosiysi sifat ekanligini unutmaylik, deb iqtibos keltirdi O'zLiDeP siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasi raisi Aktam Hayitovdan O'zA nashri. Milliy tiklanish demokratik partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov esa mahalliy matbuotga ko'ra parlamentning ijro hokimiyati oldida o'z xarakterini ko'rsata olmaganini fojia sabablaridan biri sifatida keltirgan. Parlament shu paytgacha ijro hokimiyati oldida o'zining jur'atli xarakterini ko'rsatib kela olmagan. Aynan shu sababli kechagiga o'xshagan musibatli holatlar bo'lyapti deb iqtibos keltirdi Kunuz nashri Qodirovdan. O'z chiqishida Qodirov parlament ijroiya hokimiyati faoliyatini nazorat qilish vakolatidan foydalanishi lozimligini ta'kidlagan. O'zbekistonda kechayotgan saylovoldi jarayoniga oid tafsilotlar bilan Ozodlikning jonli blogi orqali tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkorlar Abu Saxida savdo joylarini qaytadan sotish boshlanganidan shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Yozda ko'zoynak, qishda esa ayollar kiyim-kechagi bilan savdo qilib kelgan 29 yashar Kaklik Oltiyeva ozodlikka rastasi olib qo'yilgandan keyin o'nlab idoraga murojaat qilib, ishi bitmayotganligini aytdi.
O'sha joy bizga so'rayotgan joyimizni bermasdan, qonuniy ishlaymiz deb, qonuniy shartnoma qiling deb kirib boryapmiz. Bizani it keldimi, odam keldimi demaydi. Abu Saxidagilar bozor komini oldiga umuman kiritmaydi. Zam bozor komi bor Akmalaka degan kishi. Xohlagan joyinga bor, imonni mana shu joy sallaga bermayman.
6 yilga ko'ra Toshkentning o'tmishda Abu Saxi nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb yuritiluvchi ulgurji bozor rahbarlari eski do'konchilarni quvib chiqarib, ularni joyini boshqalarga sotmoqda. Ayolning iddao qilishicha, bozor ma'muriyati o'zini doimiy joylashgan va mijozlar o'rganib qolgan rastasidan mahrum qilgan va rasta qo'yish uchun 15 kvadrat metr yer so'rab murojaat qilganda iltimosi qondirilmagan. Toshkent savdo markazi rahbariyat tizimida ishlaydigan mulozim Ozodlik bilan suhbatda 100 ga yaqin do'konchining shartnomasi yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida to'xtatilganligini e'tirof etdi. Bu ayol darvoza oldiga 2 peshiqda qo'yaman deb ariza berdi. Mavjud qoidaga ko'ra darvoza oldi ochiq turishi kerak. Agar biror korxol bo'lib qolsa, o't o'chirish mashinasi va tez yordam bemalol o'tish uchun yo'lak lozim. Shu qoidaga asosan Oltiyevaga aynan bu joydan rasta berilmadi. Lekin boshqa joydan rasta berib, masalani ijobiy hal qilishimiz mumkin, dedi. Toshkent savdo markazi rahbariyat tizimida 3-chi odam bo'lgani uchun do'konchilar orasida 03 deyiladigan mulozim. Tadbirkor Oltiyevaning ozodlikka aytishicha darvoza bilan u so'ragan peshtaxta orasida 3 metrdan ziyod joy bor. Ular prinsipga borib atayin menga joy berishmadi, chunki men o'z haqimni talab qilib shaxsan shahar hokimi Ortiqxo'jayev nomiga ariza yozdim. Bu ularga yoqmadi. Oltiyevaning yana iddao qilishicha Abu Saxidan patentli tadbirkorlar quvilib, patentsizlarga 62 ta peshtaxta berilgan.
O'sha yoqda ishlayotganlar hech qaysi patenti ham yo'q-da ularni. Pasti 90% yo'q. O'sha qatorda 62 ta birlavka ishlab turibdi. Gipermarketni oldi tarafda 150 ta birlavka ishlab turibdi. Bizlarga so'rayotgan joy iste'molchilarga xalaqit berar ekan o'tishiga pajarnika to'sqinlik qilar ekan, lekin o'sha avtoturargoh stenkasining ichiga kirar ekan deb javob beryapti bizga o'sha raqa. Atkaz xati beryapti Abu Saxi bozor. Lekin o'sha 62 ta birlavka ham o'sha avtostenkaga o'ralgan tosh bilan o'ralgan hududda turibdi. Hech qanaqa biz tursak ham turmasak ham pajarni u yoqdan o'ta olmaydi. Iste'molchilarni proxod bemalol ochiq turadi biz so'rayotgan joyimiz bergan taqdirida ham.
Oltiyeva bu gapiga isbot sifatida bir nechta fotosurat va hujjatlar to'plamini Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik suhbatlashgan va o'zini Fazliddin Hoji deb tanishtirgan Toshkent savdo markazi do'konchilaridan birining aytishicha, patent olmasdan bozor rahbariyatini rozi qilib ishlash anchayin arzon tushadi. Shu bois aksar do'konchilar patent rasmiylashtirilmaydi va ular yuridik shaxs ham emas, dedi bu do'konchi. Ozodlikka gapirgan savdogarlarga ko'ra, Toshkent savdo markazining xalq og'zida Uyg'ur bozori deb ataluvchi qismidagi do'konlar buzilishga tushgan. Uyg'ur bozorida parda sotadigan savdogarning ozodlikka aytishicha, 1 dekabrdan beri bozordagi 700 ta konteyner egasi muallaq ahvolda qolgan. 1 dekabrdan boshlab shartnomamiz to'xtatildi. Konteynerlarni olib ketib, joyini bo'shat deb bildirgi xat berishdi. Biz norozi bo'lib, portalga yozganimizdan keyin indamay turishibdi. Mana 20 kundirki hujjatsiz ishlashga majbur bo'layapmiz. Bizdan voz kechib, konteynerlar o'rnini boshqaga berishmoqchi, dedi pardachi tujjor. Uning yana aytishicha, do'konni 2012 yilda pulga sotib olgan. 2017 yili egasi va nomi o'zgargan Abu Saxi bozoriga O'zbekistonni marhum prezidenti Islom Karimovning 2-chi qizi Lola Karimovaning eri Temur Tullayev egalik qilgan. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abu Saxi bozorini tanqid qilgani ortidan bozor nomi o'zgargan edi. ozodlikda mavjud bo'lgan hujjatlarda bozorning nomi Tashkent Trade Center mas'uliyat cheklangan jamiyat xorijiy korxonasi deyilgan. Bu hujjatlarda bozor bosh direktori Akmal Husaynov ekani yozilgan. Bozorning bugungi asl egasi kimligi haqida hozircha ozodlikda aniq ma'lumot yo'q.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-dekabrda o'tkazgan videoselektor yig'ilishida meva sabzavotchilikka ixtisoslashgan klasterlar tashkil etish vazifasini qo'ydi. Paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish 2 yil avval boshlangan edi. Ozodlik o'tgan 2 yil davomida agrar soha islohotida klaster usulining qanchalik samara berganini o'rganishga urindi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida klaster ijobiy natija bergan. Lekin aksariyat joylarda klasterga paxta va g'alla sotgan fermerlar 2 yillik hosil pulini shu paytgacha ololmagan. Klaster bilan ishlayotgan fermerlar ular faoliyatiga mahalliy hokimlar aralashuvi to'xtamaganini aytmoqda. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi. Andijon viloyat Ulug'nor tumani fermerlari bu yil Softex klaster korxonasiga qarashli Vodiy sanoati faxri MCJ bilan urug'lik paxta yetishtirishga shartnoma qildi. Klaster shartnoma bo'yicha yetishtiriladigan hosil qiymatining 60%ini bonus sifatida 1 sentyabrgacha to'lashi shart edi. Ammo Ulug'nor tumanidagi Mamajon va fermer xo'jaligi rahbari 37 yashar Shamsiddin Mirzakarimovning aytishicha, klaster 60%ning faqat 20%ini yonilg'i va mineral o'g'it sifatida to'lagan. Urug'lik paxta yetishtirish uchun qolgan xarajatlarni fermer o'z yonidan qilgan.
60% qiymatini berishmadi, darasi berishgan bo'lsa 20% qiymatini uni ham pul berishmadi, dori berishdi. Hali soladigan slitra degan dori berishdi, shunaqa dori olib soldik. Bug'doy sotamiz, bug'doyimiz pishganda bug'doyimizni sotib, bug'doyimizni puli tushdi. Ash puli bilan yetkazdik, bug'doyimizni pulini ham ishlatdik paxtaga. Ikkita oyga ishchilarimga oylik yo'q edi, yonimdan 50 million bankka olib topshirib, agar noqonuniy bo'lmasin deb bankka topshirib, bankdan ikkita oyligi 25 milliondan bir oyda oylik tarqataman ishchilarimga. Oktyabr oyligini yonimdan berganman ishchilarimga. Boshqa zaharlari, keyin texnika xizmatlarimizni bermadi. Ularni ololmadik, tushirib ber deb rosa harakat qildik, pulimiz yo'q deb berishmadi. Ish haqlarimizni ham to'liq hisobda berishmagan. Masalan, 20% 60% ichida 10% ish haqqi bo'lsa, ish haqqini ham oz berishgan. Xullas, 500 qanchadir pul ajragan bo'lsa, shundan 200 millionlik mahsulot bergan xolosda.
Deydi Shamsiddin Mirzakarimov. Fermer klasterga plandagi 200 tonna o'rniga 265 tonna birinchi navli paxta sotgan va 1 milliard 200 million so'mlik daromad, shundan 620 million so'm foyda ko'rgan. 170 million so'm qo'shimcha qiymat solig'i to'lagan. Ammo fermerga ko'ra klaster korxona boshlig'i Iqboljon 18-dekabr kuni majlis o'tkazib, fermerlarga bu yil hosil pulini to'lash imkoni yo'qligini aytgan.
Paxtani qabul qilayotganda raza tekshirib, raza qiynagan bizni, axlat ekan, kirak ekan deb raza tekshirib, analiz qilib, xuddi argi bozorda narsa olasiz, chertib, saralab olasiz. O'shanday qilib olgan, raza qiynalganmiz paxtamizni topshirish uchun. Paxtamizni pulini bersa bo'ldi, qandaydir qilib paxtamizni yetishtirgan paxtamizni pulini olsak mayli deb raza qiyinchiliklar bilan topshirganmiz paxtani ham. O'zi raza chertib olgan paxtani. 12 oy ishlab, hali 1 so'm ash paxtam pulidan olib naflanganimiz yo'q. Hatto ishchilar oyligini ham o'zim yonimdan to'layman vaqti kelganda.
Deydi Shamsiddin Mirzakarimov. Ozodlik suhbatlashgan yana 2 fermer ham klaster boshlig'i shunday deganini tasdiqladi. Ularning aytishicha, tumandagi 200 nafardan ortiq fermerning birortasi ham klasterdan hosil pulini ololmagan. Softex klaster korxonasi direktor Iqboljon Ozodlikning telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Korxonaning o'zini husundin deb tanishtirgan buxgalteri fermerlarning hosil puli 31 dekabrgacha to'la o'tkazib berilishini aytdi. Ozodlik klasterlar boshqa hududlarda fermerlar oldidagi majburiyatlarini bajarmayotganini Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi fermerlar bilan suhbatlashganda ham bildi. Bu tumanda qariyb 300 nafar fermer ABC Oqqo'rg'on agroklaster bilan shartnoma imzolaganiga 2 yil bo'ldi, lekin fermerlarning aytishicha ular 2 yildan buyon klasterga topshirgan hosil pulini ololmagan. Bu klaster emas, balo bo'ldi. 2018 yil paxta pulini, 2019 yil g'alla va paxta pulini hali ham olganimiz yo'q. 2 yil davomida klasterning 3 rahbari o'zgardi. Ilgari har yili 31 dekabrgacha pulimizni to'liq olardik. Klasterga o'tganimizdan so'ng nasiyaga ishlayapmiz, deydi fermer. Uning aytishicha klaster korxonasi manzili qayerda ekanligini hech kim bilmaydi. topib so'raylik desak, bu klasterning na idorasi bor, na bir manzili. Barcha topshiriqlar hokimlik orqali bajariladi. Hokimlikdan so'rasak, ular ham yelka qisadi. Adresini beringlar desak, o'zimiz ham bilmaymiz deyishadi. Bu klaster arvohga o'xshaydi, ko'zga ko'rinmaydi, deydi fermer. Fermer klaster o'z zimmasiga olgan yonilg'i va mineral o'g'itlar ta'minotini ham bajarmayotgani uchun kelgusi yil hosilga tayyorgarlik ko'rish imkonsiz bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi. 2 yillik hosilning pulini bermaganiga yarasha aqalli salyarka va mineral o'g'itlar ta'minotini ham durust qilmayapti. Bir fermerga qo'li qaltirab 30 litr salyarka beradi. Yerni haydash kerak, yangi yil kelyapti, hali yer haydalmasdan yotibdi. Bunaqa ahvolda kimning ham ishlagisi keladi, deydi fermer. Toshkent viloyati hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ABC Oqqo'rg'on Agroklaster fermerlardan 18 milliard so'm qarzi bor ekanligini aytdi. Fermerlar bizga ham shikoyat qilishdi. Pulsiz qanday ishlash mumkin deyishyapti. Bu tushkunlik fermerlarning ishlashiga salbiy ta'sir qilyapti. Viloyat hokimligi ham bu masalani hal qila olmaydi. Bu holatni prokuratura ham biladi. Fermerlar yozgan o'nlab arizalardan prezident portali ham xabardor. Adliya vazirligi ham fermerlar shikoyat qilgan. Lekin bu klasterning mas'uliyatini hech kim bo'yniga olgisi kelmayapti. Hamma jimjit. Klasterning krishasi eng yuqorida o'tiribdi shekilli, deydi mulozim.
O'zbekiston madaniyat.
Yerga tahdid qilayotgan ikki halokat Orol misolida ko'rsatilgan film o'zbek tiliga o'girildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentlik ikki faol, bloger va tadbirkor Nurbek Alimov va ovoz rejissori Furqat Usmonov dunyoda shov-shuvlarga sabab bo'lgan uy filmini o'zbek tiliga dublyaj qilishdi. Taniqli bloger va tadbirkor Alimovning ozodlikka bildirishicha, film dublyajiga ketgan xarajatlarni o'zlari ko'targan.
Biz buni uddaladik. Oldin ushbu filmning egasi Good Planet Foundation rahbari Jacqueline Goffard xonimga xat yubordik. Goffard xonim esa bizning bu beg'araz ishimizni olqishladi va bizga filmni original nusxasini jo'natdi.
Film dublyajini amalga oshirgan ovoz rejissori Furqat Usmonov ozodlik bilan suhbatda bu kinoning o'zbekcha gapirishiga hissa qo'shganidan mamnunligini aytarkan bunday dedi.
Prodyuser Luc Besson va rejissyor Jan Artus Bertrand tomonidan ishlangan uy filmi tabiat muhofazasiga bag'ishlangan.
Ayni paytda Furqat Usmonov kinodagi asosiy mujda bir qator davlatlarning tabiat resurslariga nisbatan olib borayotgan noto'g'ri siyosati haqida ekanligini ta'kidladi. Ayni paytda filmni Qozog'istonda ko'rsatish taqiqlandi. Qozog'istonda film nega taqiqlangani to'g'risidagi savolga javob bergan Furqat Usmonovning aytishicha, bolalarni paxtaga majburan olib chiqqan Qozog'iston hukumati filmda tanqid qilingan.
Uy filmida Qozog'iston bilan bog'liq qiziqarli bir epizod mavjud. Unda muallif Qozog'istonning paxta siyosatidan keskin tanqid qilgan, jumladan Qozog'istonda maktablar yopilib, maktab bolalari paxta dalalariga majburan olib chiqilayotgani haqida so'z boradi. Tabiiyki bu holat qozog'istonliklarga yoqmadi va film tahqiqga uchradi.
Film tanqidchilari fikricha uyning mualliflari shu masalada noaniqlikka yo'l qo'ygan. Furqat Usmonov filmning ko'pchilik davlatlarda taqiqlanganini bunday izohladi.
Bu davlatlar ro'yxatiga Xitoy, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Hindiston, Argentina, Qozog'iston, Nigeriya, Senegal va boshqa yana bir qator davlatlar kiradi. Tasvirga olish jarayoni 18 oy davom etdi. Cineflex kamerasida vertolyotlar yordamida ishlagan suratga olish guruhi 53 davlatda bo'ldi. Ta'kidlash joizki, Xitoy va Saudiya Arabistonida havodan tasvirga olishga izin berilmadi. Hindistonda olingan materiallarning yarmi musodara qilindi. Argentinada esa suratga olish guruhi bir hafta qamoqxonada qoldi.
Furqat Usmonov kino haqida kino bo'lgan uy sayohat tarixi filmi dublyaji rejalanganligini bildirdi.
Tomoshabinlarim uchun dastavval uy filmining o'zini o'zbek tiliga o'girdik. Agarda unga bo'lgan qiziqish yaxshi natija bersa, film haqidagi film bo'lmish uy sayohat tarixini ham o'zbek tiliga dublyaj qilishni reja qilib qo'yganmiz.
O'zbek kino davlat aksiyadorlik shirkatining ismini aytmagan xodimi, prodyuser Luc Besson va rejissyor Jan Artus Bertrand tomonidan ishlangan uy filmi O'zbekistonda taqiqlanmaganligini aytdi. Filmni tomosha qilgan 26 yashar toshkentlik Azizbekning aytishicha, asar boshqa shu kabi kinolardan butkul farq qiladi. O'zbekistonlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyev ning ozodlikka bildirishcha, uy dunyo kinematografiya tarixidagi eng qimmat hujjatli filmdir. Abdumalik Turdiyev filmda aks ettirilgan mavzu tafsilot va raqamlarga boy ekanligini aytadi. Uy filmini o'zbek tiliga dublyaj qilgan ikki faol Nurbek Alimov va Furqat Usmonov bundan oldin rus blogeri Durt suratga olgan Kalima qo'rquvlarimiz vatani filmini o'zbek tiliga ko'ngilli tarzda o'girgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Iqtisodiyot vazirligini zararli tashkilot sifatida tugatish taklif etildi. Ahmadboydan jabr ko'rganlarga zarar qanday taqsimlanishi ochiqlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangach 3 yil ichida keng qamrovli islohotlarni boshladi. Ammo yaqinda tabiiy gaz va elektr quvvati yetishmovchiligi bilan bog'liq ro'y bergan norozilik holatlari o'zbek xalqining yangi rahbariyat boshchiligidagi o'zgarishga ishonchi pasayishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Bu haqda Rossiya va Yevrosiyo dasturining tadqiqotchisi Keyt Malinson muallifligidagi O'zbekiston prezidenti umidlarni oqlay oladimi nomli maqolada so'z boradi. Buyuk Britaniyaning Qirollik xalqaro munosabatlar instituti saytida e'lon qilingan maqola o'zbek tiliga ham o'girildi. Qayd etilishicha, mamlakatda chet el investitsiyasi sezilarli darajada ortgan bo'lsa-da, ularning aksari Rossiya va Xitoy qarzi hisobiga to'g'ri kelmoqda. Yevropa va AQSh kompaniyalarining esa hali ham islohotlarning kuchi saqlanib qolishiga ishonchi komil emas. Izchil siyosat yo'qligi, farmon va qonunlarning shoshma-shosharlik bilan tayyorlanayotgani, ular ma'nosini aniqlashtirish uchun ko'pincha prezident farmonlarini chiqarish talab etilayotgani, shuningdek, qoidalar shaffof emasligi g'arb investorlarni yo'ldan qaytarayotgan qo'shimcha omillar bo'lmoqda. Mehnat resurslarining hamon sovetcha yondashuvdan erkin mehnat bozoriga o'tish bosqichida turgani vaziyatni chigallashtirmoqda, deb yozadi muallif. Maqolada siyosiy va ijtimoiy islohotlar suslashgani, prezident Mirziyoyev xavfli davrga qadam qo'yayotgani ta'kidlanadi. O'zbekiston Iqtisodiyot va sanoat vazirligi zararli tashkilot sifatida tugatilishi lozim, dedi taniqli iqtisodchi Yuliy Yusupov Kun.uz nashriga bergan intervyusida. Uning fikricha, vazirlik tugatilmasa, mamlakatda rivojlanish bo'lmaydi. Ekspertning bunday keskin fikrga kelishiga muhokama uchun e'lon qilingan hujjat loyihasi sabab bo'ldi. Unda Iqtisodiyot vazirligi o'rta biznes toifasini joriy etish va bunday korxonalarni qo'shimcha qiymat solig'i to'lashdan ozod qilishni taklif etgan. Aftidan Iqtisodiyot va sanoat vazirligi iqtisodiyot qonunlariga zid bo'lgan hamda mamlakat iqtisodiy rivojiga to'sqinlik qiladigan me'yoriy hujjatlar loyihalarini tayyorlashda birinchi o'rinni egallashga qat'iy qaror qilgan, deb yozadi Yuliy Yusupov. Uning ta'kidlashicha, bunday choralar faqat soliq yukining oshishiga olib keladi. Shu bois qo'shimcha qiymat solig'i to'lashda biror bir imtiyoz va istisnolar bo'lmasligi lozim. Qo'shimcha qiymat solig'i to'lashning mohiyati va mexanizmlarini tushunmaslik ham shu darajada bo'ladimi? Agar ushbu soliqni to'lash zanjirida to'lamaydiganlar paydo bo'lsa, unda soliq yuki keyingi halqalarga tushadi. Ya'ni qo'shimcha qiymat solig'i yo'q bo'lib qolmaydi, u baribir to'liq miqdorda to'lanadi, faqat boshqa tadbirkorlar tomonidan, deya xulosa qiladi ekspert. Firibgarlik, noqonuniy moliyaviy piramida tashkil etish va boshqa jinoyatlarda aybdor deb topilgan chinozlik Ahmadjon Tursunboyevdan jabr ko'rgan fuqarolar soni va ularga yetkazilgan zarar miqdoriga aniqlik kiritildi. Majburiy ijro byurosining Toshkent viloyati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Begzod Mengliyevning Xabar uz nashriga bildirishicha, Ahmadboy ishi doirasida 11710 nafar fuqaro jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan. Yetkazilgan zarar miqdori esa 386 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qiladi. Ayni paytda mahkumga tegishli 29 ta ko'chmas mulk va 8 ta avtomobil xatlanib, ularni kimoshdi savdosida sotish ustida ish olib borilmoqda. Ta'kidlanishicha, mulk sotilishi bilan zararlarni qoplash boshlanadi. Jabrlanuvchilarning ro'yxati shakllantirilgan. Tushgan mablag'lar bo'yicha maxsus elektron dastur yaratilgan bo'lib, kimning qancha haqqi borligidan kelib chiqqan holda taqsimlanib boriladi. Xatlangan mulklar va dastlabki tergov jarayonida olib qo'yilgan mulk miqdori zararlarni qoplashga yetadimi? Bu savol hamon muallaq turibdi, deb yozadi nashr. Hududlarda tadbirkorlarimiz Davlat soliq qo'mitasi nashri bo'lgan Soliq Plus gazetasiga majburiy obuna qildirish davom etmoqda. Bu haqda samarqandlik jurnalist Shuhrat Shokirjonov Telegramdagi kanalida xabar bergan. Qayd etilishicha, soliq idoralari tadbirkorlik subyektlarini qo'rqitib, kamchilik topamiz, jarimaga tortamiz deb majburiy tarzda obuna qildirmoqda. Jurnalist gazetaning bitta soni bahosi juda qimmat ekaniga ham e'tibor qaratgan. Hozirgi kunda gazeta narxi 12692 so'mni tashkil qiladi. Holbuki barcha xarajatlar bilan gazetaning tan narxi 2000 so'm atrofida bo'ladi. Agar pirovard maqsad Davlat soliq qo'mitasining o'z sohasida bo'layotgan yangilik va xabarlar, qonunchilik hamda ma'murchilikdagi o'zgarishlardan boxabar qilish bo'lganida, bunday ma'lumotni o'z rasmiy saytida, telefon ilovalarida berib borsa ham bo'lardi-ku. Yo'q, ularga majburiy obuna ortidan milliardlab mablag' kerak. Kimdir buning ortidan ekstra klassdagi lyuks avtomobillar minadi, qo'sha-qo'sha qasrlar quradi va buni hech kim tekshira olmaydi. Chunki tekshiradiganlar o'zlari, deb yozadi jurnalist Shuhrat Shokirjonov. Muallif soliq idorasining ushbu xatti-harakatini qaroqchilik deb atagan. Qashqadaryo viloyatida sevishgan yigit qizni telefonda video syomka qilib, so'ng ulardan pul talab qilgan shaxs mahkamaga tortildi. Bu vaqtda Nishon tumani prokurorining yordamchisi Bekzod Xo'jayev huquq nashriga ma'lum qilgan. Yigit paxta terimidagi mahbubasini ko'rgani borgan. Sevishganlar mashinada o'tirgan paytda dalada ishlovchi shaxs ularni telefonda videoga olgan. Dalamizni harom qilyapsizlar deya do'q urgan shaxs videoni internetda tarqatish bilan qo'rqitib ulardan 100 dollar talab qilgan. Ismi oshkor etilmagan shaxs talab qilingan pulni olayotganda qo'lga tushirilgan. Qayd etilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi tuman sudi tovlamachilikda ayblangan shaxsga 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.